Sudut Sastra Korea. Senang bertemu denganmu pembunuh oleh So Mi-e. Hari Kamis kembali tiba. Seperti yang diharapkan, hujan turun. Cukup sempurna. Apa yang ia inginkan adalah hari seperti ini. Bahkan, bisa saja sambil melihat hujan turun di luar jendela ia bergumam. Hari ini hari yang baik untuk membunuh. Dan mungkin ia akan menunjukkan batang hidungnya hari ini. Tidak, ia harus muncul. Itulah awal dari cerita pendek bergenre thriller dari pengarang So Mi-e yang diterbitkan pada tahun 2005. Di daerah barat daya kota Seoul, telah terjadi kasus pembunuhan di 6 lokasi dalam radius 5 km. Semua kasus pembunuhan itu terjadi di hari Kamis dini hari, di saat hujan turun. Di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh lampu jalanan, karena itu warga menyebut kasus ini sebagai kasus pembunuhan di hari Kamis yang berhujan.
Untuk apa ia mengumpulkan artikel-artikel itu?
Pria yang sedang menjabarkan semua potongan artikel tentang kasus pembunuhan itu di meja makannya tidak dapat menjawab pertanyaan putrinya.
Aku tidak dapat memikirkan alasan yang tepat. Alasan apa yang harus kuberikan? Mencari tahu siapa pembunuhnya? Detektif saja bukan. Bila aku mengatakannya, anakku pasti akan mengejekku.
Setelah Harin, putri pria itu masuk ke dalam kamarnya. Pria itu membentangkan peta kota Seoul. Dan ternyata, keenam lokasi pembunuhan itu terletak di dekat rumahnya.
Di mana pembunuh itu akan muncul selanjutnya ya?
Berbagai macam pikiran melintas di kepalanya. Di saat ia sadar, spidol merah yang ia genggam telah menandai sebuah titik di peta itu seperti sebuah pertanda. Begitu jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ayah Harin terbangun. Seakan-akan ia telah menunggu dan siap berangkat. Ia pun mengenakan jas hujannya dan pergi menuju tempat yang telah ia tandai dengan tinta merah dalam peta sebelumnya. Seorang pria menubruk bahuku di saat ia keluar dari dalam gang. Matanya melebar, mungkin karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang di saat itu. Sekilas kami pun saling bertatap mata, namun ia segera meletakkan kedua tangannya di dalam kantung jaketnya dan beranjak menuju jalan utama. Aku melangkahkan kakiku ke arah gang, namun tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang perih. Aku mengangkat tanganku. Ternyata terdapat sayatan yang cukup panjang di punggung tanganku. Aku pun mengguncangkan pundakku sebelum kembali berjalan lebih jauh. Tetapi aku tersandung oleh sesuatu yang membuatku kehilangan keseimbangan. Ada sesuatu yang empuk di bawah telapak kakiku. Dan ternyata itu sosok manusia. Seketika lampu darurat menyala di dalam kepalaku. Luka sayat di tanganku. Pria yang meletakkan kedua lengan di kantungnya sembari beranjak menuju jalan utama. Dialah pelakunya. Aku bertuprukan dengannya. Wanita yang tergeletak di kakiku itu sama sekali tidak bergerak dan tampaknya sudah tidak bernyawa. Dan untuk memastikannya, aku meletakkan telapak tanganku di... Baru di saat itulah aku sadar. Aku membalikkan tubuhku dan berlari sekencang-kencangnya. Pembunuh itu bertubrukan denganku di saat ia mencoba melarikan diri setelah membunuh wanita itu. Akhirnya aku menemukannya, dan kini aku tinggal menangkapnya saja. Sang pria, tokoh utama cerita pendek ini adalah seorang pengusaha yang bangkrut dan memiliki hutang sebesar 500 juta won. Setelah menggelandang selama 2 tahun, ia kembali menghubungi istrinya. Sang istri berkata, lebih baik sang pria mati. Tetapi Harin putrinya menginginkan ayahnya kembali tinggal bersama keluarganya. Menuruti keinginan putrinya, sang pria pun pulang. Namun, karena memiliki sejarah hutang yang buruk, ia tidak dapat mencari pekerjaan dan hanya menganggur di rumah. Istrinya selalu mengeluh dan menganggap rendah dirinya. Tapi yang lebih menyakitkan hati pria itu adalah Harin, putrinya yang kini telah tumbuh dewasa. Walau menjadi satu-satunya murid di kelasnya yang tidak memiliki telepon genggam, Harin bertingkah seakan-akan ia baik-baik saja dan tidak pernah mengeluh.
Apakah ada yang aku, pria yang tidak punya apa-apa, dapat lakukan untuk Harin? Jawaban itu kutemukan di lemari meja istriku. Istriku berlangganan beberapa polis asuransi hanya untuk sekedar membantu sahabatnya yang bekerja di perusahaan asuransi. Jika aku meninggal, istriku bisa mendapatkan klaim hingga 600 juta won. Mungkin istriku akan jujur saat dia mengatakan lebih baik aku mati saja. Dan akhirnya, aku menemukan sesuatu yang dapat kulakukan demi Harin.
Tiba pria itu di rumah, ia segera pergi menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya yang berlumuran darah. Tiba-tiba, Harin membuka pintu kamar mandi itu.
Kok kamu tidak tidur?
Ayah sendiri?
Ayah? Ayah ya, karena ingin ke kamar mandi. Ayah akan segera keluar.
Aku mengalihkan pewaris asuransiku atas nama Harin dan mempelajari baik-baik ketentuan asuransi tersebut. Dalam polis yang kumiliki, klaim asuransi tidak akan berlaku bila aku meninggal akibat bunuh diri. Selain bunuh diri, mencari cara cepat untuk mati tidaklah mudah. Tepat di saat aku sedang mencari-cari cara untuk mati, aku menemukan artikel tentang pembunuhan berantai tersebut. Betul, itu dia jawabannya. Aku hanya tinggal menempatkan diriku dalam bahaya saja. Dan bagi pembunuh yang telah menghabiskan beberapa nyawa, membunuhku satu orang lagi bukanlah apa-apa. Rencanaku ini terkesan sembrono, tapi karena kasus ini menarik perhatian banyak orang, dan selain itu lokasinya berada di dekat perumahanku, menurutku ini sesuatu yang patut kucoba. Tujuanku hanya satu tentu saja, mati di tangan pembunuh berantai itu. Dan dengan cara itu, Harin bisa mendapatkan klaim asuransi sebesar 600 juta won. Kini yang harus kulakukan adalah berkeluyuran di jalanan di hari Kamis di saat hujan sedang turun. Hasilnya, di percobaanku yang keempat kalinya, akhirnya aku berhasil bertemu dengan pembunuh itu. Pria itu memberikan sebuah telepon genggam kepada Harin setiba putrinya itu dari sekolah.
Dapat dari mana? Ayah dapat uang dari mana?
Kamu ini, kalau uang segitu sih ayah juga punya.
Ayah jangan bohong, ayah pikir aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengira ayah adalah seseorang yang mampu melakukan hal mengerikan seperti itu. Bagaimana? Bagaimana ayah bisa?
Harin memasuki kamarnya sambil menangis. Pria itu pun lantas berpikir.
Pasti itu sebabnya. Kemarin Harin melihatku sedang membasuh tanganku yang berlumuran darah di kamar mandi. Lalu ia melihat berita pagi bahwa pembunuhan itu terjadi tidak jauh dari rumah kami. Ditambah lagi ia melihatku mengumpulkan artikel pembunuhan dan alibiku. Setiap Kamis dini hari aku selalu menghilang dari rumah. Aku harus menangkap pembunuh berantai yang sebenarnya untuk meluruskan kesalahpahaman Harin.
Dari niatnya yang semula ingin dibunuh oleh pembunuh berantai tersebut demi mendapatkan klaim asuransi, kini pria tersebut beralih ingin menangkapnya demi membuktikan kepada putrinya bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Satu-satunya cara adalah bertemu langsung dengan pembunuh berantai tersebut. Dan pada Kamis pukul 1.30 dini hari, pria itu pergi meninggalkan rumahnya. Ia bisa saja menjadi korban pembunuh tersebut, namun itulah satu-satunya cara untuk membuktikan pada putrinya bahwa ia tidak bersalah. Pria itu berhenti di depan sebuah mesin penjual otomatis. Ia merogoh sakunya untuk mencari uang kecil. Namun yang ada di dalam sakunya hanyalah telepon genggam yang Harin tinggalkan di meja makan sehari sebelumnya. Saat pria itu tengah meneguk kopinya, sebuah mobil taksi berhenti di depannya. Dan sopir taksi tersebut turun dari dalam mobil.
Aku membuang gelas kertas kopi yang kosong itu ke tempat sampah dan mulai berjalan. Tiba-tiba supir taksi itu berkata, "Itu pasti pertama kalinya ya kau melihat mayat." Bagai tersambar petir, tubuhku merinding dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Dia pembunuhnya. Dialah pembunuh hari Kamis berhujan itu.
Kau ya pelakunya. Bagaimana?
Aku menunggumu selama hari. hari itu, di saat kau berlari kabur setelah melihat mayat itu, aku mengikutimu hingga ke rumahmu. Untuk membunuhku. Bagaimana ya? Mungkin bisa dibilang aku penasaran. Kukira wajahku akan terpampang di seluruh negeri setelah pertemuan itu. Tapi semuanya tetap sepi-sepi saja. Aku penasaran, kenapa kau tidak pergi ke kantor polisi? Tidak mudah menjelaskan alasanku dalam satu kalimat saja. Saat melihatmu keluyuran lagi di hari Kamis malam, aku jadi semakin penasaran padamu. Apa jangan-jangan kau ingin ikut-ikutan menjadi pembunuh hari Kamis sepertiku? Pembunuh yang telah membuat seluruh warga kota takut selama berbulan-bulan itu ternyata bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang narsisis. Seketika aku pun tertawa terbahak-bahak. Karena terus muncul di TV dan surat kabar, kau pikir kau telah menjadi bintang utama sebuah film atau apa begitu? Sepertinya perkataanku telah menyinggungnya, karena ekspresi wajahnya langsung berubah. Dalam sekejap tangannya kini telah menggenggam sebilah pisau. Ia mengayunkan lengannya beberapa kali dan seketika tubuhku terasa panas. Darah perlahan mulai tembus dan membasahi kaosku yang tipis. Ternyata seperti ini rasanya, rasa sakit yang datang menyerang saat kita tertusuk pisau. Aku mengamati satu persatu perasaan yang muncul dalam tubuhku, seakan-akan aku sedang menyaksikan perubahan tersebut terjadi pada orang lain. Hujan turun semakin deras. Air hujan itu membasuh darah pria itu ke arah lubang pembuangan air. Tepat di saat itulah, telepon genggam sang pria berdering. Aku membuka telepon genggam itu dengan tenaga terakhir yang tersisa dari detak jantungku. Di antara suara hujan yang deras itu terdengar suara Harin yang jernih, namun gugup layaknya suara seorang gadis remaja.
Ini aku, ayah di mana? Jangan lakukan itu, ayah. Aku tahu semua rencana ayah. Ayah sengaja ingin mati karena uang asuransi itu, kan? Aku dengar semua pembicaraan ayah di telepon. Yang aku butuhkan hanya ayah. Aku tidak perlu sepeser pun uang. Aku tidak peduli ayah pengangguran, asalkan ayah hidup. Jangan berpikiran yang aneh-aneh ya, ayah. Janji ya? Ayah, ayo jawab. Ayah?
Sang pembunuh menempelkan telepon genggam itu di telingaku cukup lama. Berkatnya aku dapat mendengarkan suara Harin untuk terakhir kalinya. Seharusnya aku mengucapkan salam perpisahan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan bibirku, namun pembunuh itu menarik telepon genggam itu. Aku tidak sempat mengatakan pada Harin bahwa aku menyayanginya. Dengan pandangan yang mulai memudar, aku menatap wajah pembunuh berantai itu. Aku mengumpulkan seluruh sisa tenagaku untuk menyampaikan sepatah kata padanya. Dan itulah kata-kata terakhirku di dunia ini. Senang bertemu denganmu, pembunuh. Pada akhirnya, seperti niat awalnya, sang tokoh utama meninggal di tangan sang pembunuh berantai dan Harin menerima uang klaim asuransi kematiannya. Bisa saja sejak awal, sang tokoh utama berupaya untuk menangkap pembunuh tersebut demi mendapatkan imbalan dari polisi atau pemerintah. Namun ia malah merencanakan agar dirinya tertangkap dan dibunuh olehnya. Dan baru berusaha untuk menangkap sang pembunuh karena tidak ingin putrinya mengira dirinya adalah seorang pembunuh. Melalui judul dan alur cerita pendek Senang Bertemu Denganmu Pembunuh yang ironis dan berakhir menyedihkan ini, pengarang Somi E ingin menunjukkan keputusasaan yang dirasakan oleh banyak warga Korea yang mengalami kesulitan untuk bangkit kembali menyusul krisis ekonomi di tahun 1997. Demikian cerita pendek Senang Bertemu Denganmu Pembunuh karya Somi E dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali dengan karya sastra menarik dari Korea lainnya di bulan September. Saya Alvin Kobulusya, terima kasih dan sampai jumpa di program KBS World Radio selanjutnya.